Salutare și bine ai revenit la un nou episod din podcastul Moldovan Abroad. După cum știți, eu iau interviuri de la oameni care mă inspiră și de la care vreau să aflu mai multe lucruri interesante. Astăzi, invitata noastră este Ana Pârloc. Ea are o carieră de succes în lumea modelingului, iar eu am vrut să aflu mai multe din spatele acestui lumi fascinante. Am vrut să aflu mai mult despre partea creativă, despre hobby-urile Anei și călătorii și așa mai departe. Așa că eu sper tare să vă placă acest episod și dacă aveți întrebări, nu ezitați să mă contactați pe e-mail moldovanabroad@gmail.com sau pe Instagram moldovan_abroad. Și îmi pare rău că am întârziat să-l postez pentru că l-am înregistrat de foarte mult timp, dar după cum știți, editez singură episodul, fac tot singură la acest podcast, așa că împreună cu multe alte lucruri de care m-am apucat, nu am prea avut timp, dar sper tare anul ăsta să scot mai multe episoade interesante pentru voi. Vă cuprind, vă îmbrățișez și ascultați cu plăcere! Bună, Ana, și bine ai venit la podcastul meu!
Salut și mersi de invitație!
Mă bucur foarte mult că discutăm astăzi și bineînțeles că o să discutăm despre modeling, dar vreau să vorbim despre modeling din punct de vedere creativ și a procesului din spatele modelingului, dar aș vrea să știu și mai multe despre experiențele tale și cum te-au format și în special cele de călătorii. De ce vreau să începem cu Asia? Pentru că știu că, de fapt, cariera ta a început în Asia, dacă am înțeles corect.
Da, așa ca full-time model, adică permanent să lucrez și să mă bazez doar pe cariera asta, au început practic în China. Dar tentative de a mai fi în industria asta au fost mai de mult. Cumva, în general, în modeling, cred că ai, pot spune așa că sunt de la 15 ani, dar era așa mai mult ca un hobby, știi cum mă jucam. Cu industria asta. Prima călătorie, prima tentativă a fost în Italia, la care nu prea mi-a plăcut și după care m-am întors în Moldova, am făcut facultate, mi-am luat diploma și zic haide să mai încercăm o dată și deja am plecat în China. Și uite, atunci și eu consider că oficial s-a început cariera mea de modeling, pentru că, cum am mai spus înainte, era un hobby, așa o joacă. De atunci de când am plecat în China, deja am luat mai în serios tot drumul ăsta pe care îl parcurg.
Îți mai aduce aminte primele impresii, pentru că imaginez că a fost și un șoc cultural destul de mare să te duci direct în China după ce ai fost prin Europa. Adică, care au fost primele impresii și primele, nu știu, șocuri, ca să zic așa, diferențele cele mai mari pe care le-ai simțit?
Eu, de fapt, am plecat în China datorită anume la ideea asta că eu vreau să văd China. Nu era pentru modeling, adică nu era ceva de gen, ok, eu vreau să fiu model, unde plecăm? Nu, era că a venit oferta, eu să plec în China și zic, wow, când eu o să mai am ocazia să ajung în China, știi cum? Nu toată lumea are așa oportunitate de parte. Mă gândeam că o să fie o experiență foarte frumoasă, mai ales că eu nu prea am ieșit mult din Moldova, adică am mai fost plecat așa la mare, în vreo călătorie, în vacanță sau mai știu, excursie cu școala, cu studiile, dar nu a fost să plec atât de departe și singuric. Adică fără măcar, nu știu, o echipă lângă mine, fără prieteni, fără cunoscuți. Și am zis că e o oportunitate bună ca să cresc, să mă maturizez, să mă dezvolt, să descoper lucruri noi. Eram sigură că asta o să aibă un impact pozitiv. Și da, când am plecat în China, când am ajuns acolo, prima reacție, desigur, a fost una puțin de șoc. Bine, în China avem mare noroc fetele, pentru că acolo suntem întâlnite de șoferi. Efectiv, nu toată lumea vorbește engleza, nu este atât de ușor să te descurci în oraș, mai ales că eu nu am fost într-un oraș mare, de ce, nu cum e Shanghai, unde e foarte multă lume de peste hotare, la fel, adică e mult internațional, da? Adică, practic, toată lumea vorbește engleza acolo. Eu m-am dus în Guangzhou, un oraș în care nu sunt așa de mulți turiști, cu toate că sunt foarte mulți ruși, dar e mai greu să te descurci acolo neștiind limba lor. Și am avut un șofer care m-a întâlnit la aeroport, m-a dus în apartament. În apartament, desigur, eram cu modele din Rusia, Ucraina, Brazilia, practic toate părțile lumii și vorbeam engleza. Dar mi-a luat ceva timp, probabil vreo jumate de an, să mă acomodez cu mâncarea. Mi-era foarte greu. Mâncarea lor pentru mine era foarte grasă, foarte mult prăjit, foarte mult orez, noi nu suntem obișnuiți, adică stomacul nostru nu este obișnuit cu atât de mult orez. După care, efectiv, țara lor au un sort de bacterii, stomacul meu nu prea reacționa bine la aerul lor, la apa lor, chiar și apa conta foarte mult, mi s-a schimbat părul, mi s-a schimbat pielea, fața. Deci a fost o perioadă așa, adică în afară că ți este greu că ești plecată foarte departe într-o cultură străină, oameni cu o educație și o mentalitate, mai sunt și factorii fizici care te influențează, adică cumva au fost totul nou pentru mine. Practic ca un bebeluș care să învață să facă primii pași, numai că eu singurică. Și oricum industria modelingului în China la fel este foarte diferită de Europa. Acolo este un alt gen de modă.
Ați avut timp să și vizitați ceva, să călătoriți, sau era programul destul de pact?
În China orarul este foarte încărcat, pentru că de luni până vineri, chiar și sâmbătă, de la 8 dimineața până la 6 seara, ești urcată într-un minivan cu toate modelele și cu șoferul personal și cu bookerul tău și mergeți la casting de dimineață până seara. Seara maxim reușești să te duci la un supermarket, să-ți cumperi ceva de mâncare, să te mai duci la o sală, să-ți faci o baie și să te pregătești pentru a doua zi. Uneori sâmbăta era la fel, toată ziua sau jumate de zi. Nu plecai la castinguri, doar în ziua când aveai joburi și joburile la fel. Deci ca un job normal, ca și la oficiu, de la 8 dimineața până la 6 seara, doar că tu lucrezi într-un studio în fața camerei și nu prea aveai foarte mult timp liber. Poate dacă duminica și iarăși dacă nu aveai job, duminica era liber și atunci mai ieșai la plimbare în parc, nu aveai ocazia foarte mult să călătorești. Cred că timp de 9 luni ne-am strâns odată doar o companie cu câteva fete și am plecat într-un oraș de alături să în vizită, dar călătoriile mai mult erau când, de exemplu, aveai nevoie de vizită undeva, că să-ți faci viza, să-ți prelungești viza și mai vedeai orașe de alături. Sau dacă, de exemplu, aveai un shooting într-o altă țară și zburai cu echipa și mai vedeai orașul din transport sau din hotel. Adică călătoriile tale oricum erau, la bază era lucru și nu prea aveai mult timp să te plimbi.
Dar ai lucrat și în alte zone ale Asiei, nu doar în China, da? Din câte am înțeles.
Da? Eu am locuit practic 3 ani în Asia, fost în China, după care am plecat. Deci în China 9 luni, Malaysia 3 luni, Singapore 3 luni, Indonezia 4 luni, în Filipine 6 luni și după care am plecat 3 luni în Africa deja, în Cape Town. Și după care m-am întors în Europa.
Și dacă îi compari experiențele tale din Europa și cele din Asia și din Africa, cum te-au format în mod diferit sau cum au avut impact asupra ta?
În Europa oricum te simți ca acasă, pentru că plus minus este cumva aceeași mentalitate, nu peste tot, desigur, dar e mai aproape, e mai mult asemănare. Africa, bine, în Cape Town, deci nu mă simțeam ca în Africa, tot de parcă era o țară europeană. Și ținând cont că acolo se filmează mult și se fac poze în bikini, costume de sport, mai știu eu tot ce ține de vară, acolo se filmează, sunt foarte mulți oameni străini. Deci în Europa a fost oricum mai ușor. În Asia am avut oportunitatea să înțeleg cum e să lucrezi cu oameni de cultură diferită, care gândesc diferită. Deci este un alt fel de experiență. Este o experiență în care tu trebuie să te înveți să dai dovadă de profesionist, să cerci să înțelegi oamenii care poate nu împarte aceleași idei, aceeași educație. E mai greu. Erau momente când eram destul de iritată și mă supăram, dar este așa o educație tot bună. Să înveți
Interesant.
să accepti alte culturi, știi?
Da, uite, chiar mi-e interesant că mă imaginez că e o colaborare, de exemplu, dintre tine ca model și cei care, clientul tău, ca să zic așa, da, care are anumite cerințe față de tine și anumite idei creative. Cât din procent sau cât din proces poți să zici că este colaborare și cât este direcție artistică din partea clientului? Adică tu ai ceva libertate ca să vii cu idei, ca să, nu știu, să le sugerezi ceva.
Nu, de obicei 99% totul e din partea echipei și doar 1% este din partea ta, ceea ce ține de creativitate. Fiecare persoană este responsabilă, adică are anumite responsabilități. Da? Eu sunt model, responsabilitatea mea e să lucrez bine cu camera și plus minus fac ceea ce am așteaptă de la mine echipa, da? Plus, adică plus minus ce ar ține de energie, emoții, cum mă mișc, da? De obicei, când ajungi la un shooting, este făcut un board, mood board, pregătit, în care este poză cum clientul dorește aproximativ să arate machiajul, da? Pentru make-up artist. Și sunt vreo 3 poze asemănătoare, diferite, dar oricum, adică cu ceva asemănări, plus minus ca make-up artistul să înțeleagă care este ideea machiajului, cum ar trebui să arate, pentru că fiecare față este diferită și nu poți să copii exact un machiaj pe fața cuiva, oricum va arata diferit. Deci este ca un fel de inspirație, da? La fel este și pentru stilistul care îți face părul, la fel este și pentru fotograf, pentru că contează foarte mult ce fel de lumină este folosită, ce fel de fundal, asta foarte mult contează cum arată în final poza, da, imaginea, ce ține de lumină. Același stilist care vine cu încălțămintea și bijuteriile și este arătat spre ce direcție vestimentația, da, să fie combinată cu celelalte accesorii. Și deja ai mood board-ul ăsta, fiecare are o anumită direcție cum ar trebui să lucreze, dar tot asta vine din partea clientului, adică el își creează ceea ce... Majoritatea cazurilor este așa, nu ai tu libertatea să faci, nu știu ce, îți treci ții prin cap. Dacă este un test shoot în care tu ai avut o colaborare strict tu cu un fotograf și tu îți dorești pozele pentru portofoliu și fotograful la fel dorește pentru portofoliu și dacă mai participă, de exemplu, și un make-up artist care tot vrea pozele, atunci, ținând cont că nimeni nu achită pe nimeni, totul este o colaborare, totul este gratis și este în avantajul fiecăruia să obțină pozele așa cum își doresc ei, atunci da, modelul zice, uite, eu vreau așa pentru portofoliul meu, eu am nevoie de așa poze. Make-up artista zice, ok, eu am nevoie de așa poze, fotograful zice, uite, eu îmi doresc așa poze. Și chiar dacă ele sunt diferite, oricum încercăm pe timpul shooting-ului să facem ca toată lumea să fie mulțumit. Dar dacă vine asta o comandă din partea unui client, nu, facem doar ceea ce își dorește clientul. Dacă cumva clientul vine la tine și zice, uite, eu îți mai dau libertatea să faci ce vrei tu, adică 5 minute sau 10 minute, comportă-te în fața camerei cum vrei tu, da? Mulți clienți sunt foarte deschiși la ceva nou și de multe ori ei zic, uite, noi am venit cu o idee, dar poate în final, nu știu, avem un rezultat total diferit și ne place mai mult rezultatul ăsta. Adică sunt și mulți clienți care ultimele minute din shooting le folosesc ca un experiment. Atunci, da, poți să improvizezi ceva.
Uite, tu ziceai că e importantă și energia ta, da? Ce faci tu dacă într-o zi nu ai energie suficientă sau nu ai dispoziție suficientă? Cum îți ridici tu dispoziția ca să meargă shooting-ul așa cum îți dorești și tu?
Știam, am observat cum toate fetele fac asta. Sunt foarte multe fete care au atitudine destul de negativă și trebuie să arăți mega bine ca după care să mai fii luată dată la același job. Sunt și așa cazuri. Dar de obicei lumea vrea să lucreze într-o echipă cu o energie bună, cu o atitudine bună. Și dacă tu vrei după care să mai colaborezi cu echipa asta, desigur, dacă știți ți-o plăcut de echipă, pentru că dacă tu nu te-ai simțit bine cu echipa aia, nu trebuie să fii o dulceață acolo. Ți-ai făcut treaba, ai plecat acasă. Dar dacă te-ai simțit bine cumva în echipă, plus, hai să zicem așa, când te duci dimineața în lucru, în oficiu, da, la lucru, lucrezi mult mai bine atunci când echipa este mai caldă, mai prietenoasă, mai ales dacă este un lucru de echipă decât, nu știu, să fie așa o distanță și o răceală și o neînțelegere. De aia, cumva, este un efort comun, adică toată lumea depune un efort ca să ne simțim bine pe platoul de filmări. Eu chiar dacă mă simt rău, am dureri, nu știu, de stomac sau am și o problemă de sănătate sau am, nu știu, chiar și aceeași menstruație când fetele suntem indispuse și ne simțim rău, oricum găsești în tine putere să zâmbești. Pentru că în momentul în care tu zâmbești, lumea zâmbește înapoi și cumva și ți-ți schimbă dispoziția. Nu știu, asta și probabil înseamnă a fi bun la ceea ce faci. Oricum, noi modele suntem și actrițe, nu poți să te duci acolo pe platou de filmare și să-ți arăți toate problemele și lacrimile și chestiile personale. Nu ești pe platou, trebuie să dai dovadă de profesionalism, să fii o actriță, să plângi acasă, după. Acolo trebuie să muncești.
Fix, acum voiam să menționat de actriță și chiar voiam să te întreb asta, pentru că îmi imaginez că, de exemplu, dacă ai o anumită tematică pentru o anumită sesiune foto, trebuie să intri cumva în personajul ăla. Și imaginez că e
Da.
un fel de actorie. Și vreau să te
Da.
întreb dacă e un exercițiu constant, adică tot timpul să te imaginezi că ești un alt personaj. Și următoarea întrebare după asta este, am înțeles că ești interesat și de actorie, dacă nu greșesc.
A fost o perioadă când eram interesată în actorie, acum cumva parcă puțin mi-a dispărut dorința asta. Deja, da, eu era o perioadă în care îmi salvam în telefon, aveam câteva video care pere. Aveam mape diferite, în Instagram, YouTube, nu contează. Video care îmi provocau anumite stări. Dacă trebuia să fiu tristă, dacă trebuia să fiu mega veselă, dacă trebuia să fiu cochetă, dacă trebuia să fiu prințesă. Deci, mereu când dădeam peste un video care simțeam eu că trezește anumite emoții, mi le salvam în mapa aceea și la shooting foarte des le deschideam ca să îmi induc forțat o anumită stare. Și da, în afară de efort fizic care îl depui stând pe tocuri toată ziua în fața camerei, mereu creierul îți lucrează. Trebuie să stai mereu concentrată. Știi, nu este ca a fi actriță la un film în care tu ai acolo o scenă care o filmați și o reluați de mai multe ori și o exersezi de mai multe ori, faceți pauze, ești în fața camerei permanent. Un plus e că nu este video, e poze, cu toate că foarte des făceam și video, dar eu trebuie să fiu focusat pe perioadă mai lungă, adică cumva să menții starea asta pe un parcurs de 8-9 ore în continuu.
Uite, eu înțeleg că pentru tine este evident important echipa să fie bună în primul rând, dar știu că ai făcut și sesiuni foto pentru nume de reviste extrem de mari, ca Vogue, de exemplu. Imaginez că nivelul este puțin mai diferit sau echipa este puțin mai diferită. Ai simțit diferență între a face poze pentru o revistă ca Vogue sau un client mai mic? Sau pentru tine, oricum, îmi dau seama că e mult mai important energia în echipă decât neapărat un nume, dar oricum mi-ar fi interesant să știu cum a fost așa experiența, de exemplu. Pentru care reviste mi-a fost? Îmi pare că Harper's Bazaar, dacă nu greșesc.
Da, Cosmopolitan, Harper's Bazaar. Uite, știi cum, o geantă Prada foarte scumpă, nu neapărat e foarte calitativ. Poți găsești și la piață o geantă tot la fel de calitativ, adică dacă este un brand renumit, nu înseamnă neapărat că este bun. De-aia, uneori au fost echipe în care am lucrat pentru o revistă locală, neștiută de nimeni, cu un buget foarte mic și oamenii au fost atât de calzi și atât de plăcuți. Și uneori lucrai pentru branduri mai mari și echipa nu era atât de plăcută. Ceea ce ține de Vogue, pozele mele au nimerit acolo întâmplător. Nu era planificat să facem shooting-ul pentru Vogue. Era ceva de genul că într-o zi de duminică eram în Germania, de o perioadă deja ceva de timp discutam cu un fotograf că să facem un shooting. Și într-o zi duminică îi scriu fotograful, păi uite, eu sunt liber, nu vrei să facem azi un shooting? Facem niște poze eu pentru portofoliul meu, tu pentru portofoliul tău, dacă ești liber, why not? Și am zis, da, super, hai, contactăm mamă și stilista, make-up artista, facem. Deci era doar o colaborare, poze pentru noi, pentru portofoliul fiecăruia. Am făcut noi pozele și la sfârșit de shooting, fotograful îmi zice, uite, nu ești împotrivă să nu postăm până când pe rețele de socializare pozele și să nu le utilizăm în portofoliu. Aș vrea să le trimit la câteva reviste, poate una din revistele date la care am să trimit pozele o să accepte. Este și așa posibilitate, da? Și deci a trimis la mai multe reviste pozele mele, am primit răspuns de la mai multe reviste și el îmi zice, uite Ana, eu am primit răspuns de la mai multe reviste, dar eu am trimis și la Vogue și aș vrea mai întâi să aștept răspunsul de la ei. Bine, era Vogue online și am zis că da, ok, why not? Și după care mi-a zis, uite, două poze, dacă nu greșesc, două sau trei poze au fost publicate. Așa a fost. Cu alte reviste? Da, deci așa tot e posibil. Cu alte reviste a fost mai mult agenția. Mi-a făcut legătura cu revista odată și deja am făcut shooting-ul.
Ai anumiți fotografi preferați? Pentru că știu că e foarte important să ai și o conexiune cu fotograful. E mult mai ușor să colaborezi când există schimbul ăsta de energie plăcută și cu un fotograf bun.
Fotograf în Germania, Caterina, cu care este și prietena mea, cu care am făcut, cred că vreo 2-3 shooting-uri. Ea mai mult se bazează ceea ce ține de beauty, make-up. Am făcut și câteva poze la plajă, așa mai picante. Și ea mereu are o energie de asta foarte plăcută, îți dă libertate, fă așa, adică cu dânsa parcă poți și tu să te descoperi cumva, să te eliberezi. Ea te ghidează, e pozitivă, dacă e obosit, luăm o pauză, bem o cafea, mai vorbim de ale noastre și este tare fain. Mai este un fotograf în Italia cu care am lucrat, am câteva poze în Instagram alb-negru. Ah, uite, acum mi-a ieșit de minte numele lui.
Nu, eu să ne uităm pe Instagram după asta.
Da, uite, chiar nu mi-aduc aminte. Îl știu foarte bine, prietenul meu, dar mi iese din cap numele italian. Of, bun, nu contează. Îmi place pentru că el a fost probabil unicul fotograf care a reușit să facă poze în așa fel încât camera mă vede exact cum mă văd eu. Ceea ce este mai rar. Nemachiată, foarte natural, cu părul meu natural, nu știu, a prins expresia feței, a prins... Deci eu mă văd eu, sunt unicele poze care mi-e atât de mult îmi place cum eu arăt, atât, sunt atât de raw, știi? Practic, foarte puțin editate, el setează camera deodată, tot ce trebuiește acolo, chiar în cameră este alb-negru. Și chiar pozele needitate, zic, Doamne, așa de tare îmi plac, dă-mi-le chiar acum, că nici nu am nevoie, îmi las măcar și coșul ăla în frunte, că e ok
da.
Poza.
Oh.
Deci e tare talentat și a lucrat și cu modele de top. Da, cred că ăștia doi.
Dar ție îți place să faci poze?
Eu sunt de obicei persoana care face poze la apus, la o floricică frumoasă de pe drum, la o psicuță, la, nu știu, ceva așa, detalii absolut și nu țin de industria modelingului. Nu fac poze de street style, de, nu știu, fac poze așa, care trezesc anumite emoții.
Da, asta cred că e parte și din modul tău de a trăi viața, de a te bucura de lucrurile simple și frumoase și care
da.
Îți aduc bucurie în viață. Că am auzit într-un interviu cu povesteai despre lucrul ăsta și așa mi s-a părut de dulce și așa de, nu știu, până la urmă asta e important în viață, nu? Să te bucuri de lucrurile mici care te înconjoară, de o floricică pe care o vezi și mergi pe drum.
Trăim acum în lumea Instagramului unde trebuie să fii activ pe Instagram și mai postez un selfie, mai postez o poză cu un outfit și eu câteodată zic, chiar îi spuneam mamei, zic, of, eu așa, nu-mi place să fac selfie, nu-mi place să mă îmbrac, să mă chitesc, să mă duc să-mi fac undeva poze. Pentru mine asta așa e un sacrificiu și înțeleg că Instagram-ul e cartea mea de vizită, dar mama tot îmi spunea, mama mă susține în tot ce fac și îmi zice, dar uite, trebuie, zic, da, mamă, dar eu lucrez așa de mult în fața camerei, la shooting-urile mele, să mai vin încă acasă și eu cu telefonul încă tot mie să-mi fac poze, zic, să fii după mine tot Instagram-ul meu a fi cu mâncare fotografiată drăguț, cu psicuță, cu apusuri, cu floricele, cu detalii, zic, numai să nu mă fotografiez eu pe mine. E greu.
Da, până la urmă, asta este jobul tău și îmi pare că trebuie să faci jobul și după job.
Cum da, câteodată, da.
Dar ce hobby-uri mai ai tu? Ce-ți mai place să faci?
Vara asta am încercat pentru prima dată hipismul și mi-a plăcut foarte mult. Da. E, nu știu, e așa o energie când ești acolo pe cal și calul e un animal atât de deștept și atât de înțelept și atât de elegant și frumos și, Doamne, e atât de greu să-l controlez. Eu niciodată în viață nu m-am gândit că e atât de greu să călărești un cal. Și nu este greu, nu știu, fizic să fii gata. Bine, oricum e nevoie de o anumită putere ca să ții pe cal, dar interacțiunea asta cu calul și să înveți și calul să te respecte și tu să-l respecti și calul să te înțeleagă și să te asculte, e senzație tare frumoasă. Eu mai ales cum iubesc animale și iubesc cai. După care dansez mult. Îmblu la lecții de dans. Fac tango, fac salsa, fac bachata, fac kizomba. Îmi place teatru. Vara asta foarte mult mă duceam pe la teatru. Mai mult anul ăsta decât anii precedenți. Bine, acum iarna mai puțin. Eu sunt friguroasă, mă iubesc vreme rece afară. Vara mai mult. Alt hobby, deja cred că ca toată lumea, Netflix, mai citesc o carte, mai ies cu o cafea la prieteni, plimbările în parc, îmi place foarte mult să mă plimb. Dacă vremea e frumoasă afară, eu nu stau în casă, eu îmi pun căștile, eu pot să mă duc în parc și să fac 5 cercuri împrejur parcului singuric. N-am nevoie de companie. Dacă mai găsesc companie, e super. Foarte mult îmi plac plimbările.
Da, și mie îmi plac foarte mult. Îmi imaginez că, uite, ți-ți place natura, îți plac animalele. Dar datorită jobului tău, cred că ai mereu Probabil un fel de barieră cu oamenii noi pe care îi cunoști, pentru că ei probabil își fac o anumită imagine despre tine și se gândesc că tu ești mereu în lumea asta de, știi, de modeling, când tu de fapt apreciezi lucrurile foarte simple în viață și foarte, ești foarte aproape de natură și toate chestiile de genul ăsta. Ai așa impresie când cunoști oamenii noi sau poate eu greșesc când zic asta?
Stereotipurile mereu au existat și mereu sunt. Probabil multă lume se gândește deodată că sunt pe lux și opulență, știi cum, că sunt cu pafos și variante, dar nu știu dacă sunt. Adică eu nu mă gândesc la chestiile astea în așa fel. Dacă eu am poftă să mă duc mâine să mănânc o pasta cu lobster foarte scumpă și mi s-a făcut mie dor, eu mă duc și desigur o mănânc. Dar dacă poi mâine am poftă de McDonald's, foarte bine. Dacă, nu știu, ieri am fost poate pe o iahtă în Monaco, făceam shooting la costumi de baie și eram, nu știu, da. Astăzi am luat transport public, două, trei stații în centru, pentru că am avut nevoie. Eu sunt foarte ok și așa, și așa. Și multă lume, da, probabil nu cunoaște asta despre mine.
Crezi că asta oarecum se datorează și faptului că suntem din Moldova și suntem, nu știu, în primul rând, o țară mai aproape de natură, de exemplu, decât în vest. Adică mai conectată cu viața asta, cu animale și cu natura. Dar cred că și suntem obișnuiți să ne adaptăm rapid și să găsim soluții din orice și să ne descurcăm, știi?
Nu știu dacă neapărat asta e legat de Moldova și de educația noastră, pentru că, de exemplu, eu acum, adică m-am întors acasă, tot mai mult observ tendința asta a moldovenilor de a, știi, fake it till you make it, să pară că sunt foarte bogați sau să pară că aparțin unei clase, anumite unui nivel social, unde știi că nu fac parte, dar cumva este mereu necesitatea asta de a demonstra cât eu sunt de bun, cât de mult eu am. Este rușinos pentru unii, dar cum tu te plimbi cu bicicleta, ceva de genul dat. Dar știi cum, nu toată lumea, adică așa cum și pe psihotare vezi multe plusuri și minusuri, așa și la noi, la moldoveni. Probabil vine și din educația care ai primit-o de acasă. Probabil vine și din experiența viața, știi, care ți-a adus-o, pentru că eu călătorind, probabil asta m-a educat mult. Am văzut și o parte unde este foarte multă bogăție, am văzut și parte unde este foarte multă sărăcie. Am văzut oameni foarte bogați, care sunt extrem de nefericiți, și am văzut oameni foarte săraci care se bucurau din nimica toată, cumva, știi? Și nu știu dacă neapărat e legat de Moldova. Cred că e mai mult legat de... Sunt mai mulți factori, cred că, care au influențat. Adică eu, la un moment dat în viață, am înțeles că fericirea sunt din lucruri mărunte.
Foarte frumos. Pe mine m-a inspirat discuția asta. Îmi place foarte mult că ești foarte calmă și caldă și așa e de plăcut să vorbești cu tine.
Mulțumesc, mulțumesc.
Și mulțumesc tare mult că ai împărtășit din experiențele tale. Și vreau să te întreb dacă ai ceva, o dorință pentru anul ăsta sau mai bine nu le împărtășești dorințele. Știi cum? Pentru că a început anul nou și toată lumea
Da.
își fac schimbări în viață și planul pentru 2023. Nu știu, ai vreo dorință pentru anul ăsta pe care vrei să o împărtășești cu noi?
Te-am fost întrebat chiar zilele astea, exact întrebarea asta, la care am început zic, vreau în sfârșit apartamentul meu propriu, pentru că strâng bani deja de mult timp pentru apartament. Zic, vreau mașina mea, așa o mașină micuță, nu-i ceva mare, scump, ca să-mi fie comod. Zic, vreau să-mi schimb jobul pentru că una alta, știi, vreau să cresc în carieră, vreau să mă dezvolt. Și după care, enumerând chestiile astea, stau și zic, știi, de fapt am înțeles că, știi ce-mi doresc? Îmi doresc pace. Nu știu dacă sună asta banal sau nu, dar anume pace și pe pământ, pace și în sufletele noastre, anume să fie, știi, liniștea asta sufletească, pentru că văd mulți oameni cumva stresați prea mult ultima vreme, mulți agresivi, răutăcioși, da? Și mai puțin vezi oamenii care sunt foarte calmi acum și tot stresul ăsta influențează și la sănătate. De asta îmi doresc că toată lumea să fie bine și să fim cât mai liniștiți și fericiți.
Ce mesaj frumos și bun pentru sfârșitul ăsta de episod și pentru tot anul și ai setat o energie foarte pozitivă pentru noi toți care te ascultăm. Mulțumesc foarte, foarte mult. Îți doresc mult
Sper să
succes în toate.
îmbrățișeze tot pământul.
Oh, ce drăguț!
Mulțumesc mult!
Te cuprind și îți doresc numai bine și să se îndeplinească toate dorințele.
Mulțumesc mult și îți doresc de 3 ori mai mult și ție.
Mersi!